Co torneo de xadrez, festa final que se vai celebrar o vindeiro 2 de xuño, inicianse actividades de promoción do xadrez ao longo do mes de xuño no centro da cidade. Xadrez para todas está orientado ás escolares e a toda a veciñanza, co obxectivo de despertar a curiosidade e o interese polo xadrez, achegando ás familias as vantaxes que a súa práctica representa sobre a dimensión educativa, un magnífico instrumento para adquirir unha maior axilidade mental e unha serie de habilidades sociais